Свобода джаз. Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 29 кастрычніка ў Праскай студыі Дмітрый Падбярэскі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Юрыем Дракахрустам. Агляд беларускага інтэрнэту ад Павла Белавуса. У сённяшнім плейлісце Пітер Грін, Танін Джаз, Тадеуш Налепа, The Rippin' Tones, беларускія песняры Джордж Дюк, Моджо Блюз, Даяна Крау, Ареса Френклін, Чикаго, Бібі Кінг і Эрік Клэптон, Майкл Френкс, Weather Report, гэтых і іншых выканаўцаў вы пачуеце цягам бліжэйшых 2 гадзін наўпростага эфіру. А пачнем мы нашу праграму сёння з Пітера Грына. Навіни на хвилях свободи джазу. У Мінську пройшли шесті і мітинг ушанування пам'яті ахвяр сталінізму, примеркований до Дня пам'ятання протків дзяди. У традиційній акції взяло удел каля 500 чоловік. Вони не тільки ушановували пам'ять ахвяров, але й виступили з протестом супроць будівництва у аховній зоні меморіалу Куропати забавляльного центру «Бульбаш-хол». Між тим, замість білборду «Бульбаш-холу» у Куропатах усталювали рекламу кав'ярні «Дача», яка належить тому ж господару, нашій ресторанній групі, повідомив портал «Тутбай». Окрім того, наша ресторанна група прибрала усі згадки про потішальний комплекс «Бульбаш-хол» на своєму офіційному сайті. Навіть у логотипу будучого підприємства на його інтернет-сторонці, яка створається, назва «Бульбаш-хол» заретушована, хоч сама емблема засталася ранішою. І ще про Куропати. Сьогодні там відкриють меморіальний знак розстріляним офіцерам польської армії з білоруського катинського спису. Так само у Куропатах прочитають імена репресованих білорусів у Мінську у 30-х годах. Початок акції пам'яті о 16-й годині. А о 12-й годині представники білоруської філії Міжнародного товариства «Меморіал» громадські діячі об'єдуть у Мінську і в околицях місце масових розстрілів 1937-39 годів. Кальварія, Тіволі, Лошиця, Тростянець, парк Шалюскінцев. Об'єзд у складання квіток почнеться від кальварійських могилок. Вибори в Україні. У Верховну Раду проходять 5 партій. У партії регіонів після підліку 30% протоколу по партійних списах перемагає з 36,6 голосу. Батьківщина набирає 21%. Третє місце у Компартії 15% з невеличким відсотком. На четвертому місці партія «Удар» боксера Віталія Кличко з 12,6%. На п'ятому партія «Свободи» 7,58%. Про гэта свідчаць дадзены, якія паступаюць у прэсавы цэнтр выбаркама Украіны. На раніцу падліковыя камісіі апрацавалі больш за 5 мільёнаў бюлетэняў. Яўка выбарцаў склала амаль што 58%. Выбары ў парламент Украіны прайшлі ўчора. На 5-гадовы тэрмін будуць абраныя 450 парламентарыяў, палова з якіх выбіраецца па прапарцыянальнай сістэме, а палова па мажарытарных акругах. Другі тур парламентських виборів відбувся вчора у Литві. Переможця поки не визначився. У першому турі, який відбувся 2 тижні тому, більшість голосів була віддана за 2 опозиційні партії. Партія праці і соціал-демократи вже домовилися створити коаліцію у випадку, коли у другому турі вони наберуть достатково кандидатів. Керівна консервативна партія Андруса Кубілюса, яку різко критикували за жорсткі міри економії, прийшла у першому турі. Третє. Гэта былі навіны на хвалях свабоды джаз. Вяртаемся да музыкі. Апошнія ілюзіі, гэтак называецца кампазіцыя, якая прагучыць у выкананні Жана Люка Панці. Thank you. Жан-Люк Панті гучав на хвалях свободи джаз. Я ще раз нагадую, сябри, що для сталих контактів з вами ми заснували відповідні пляцовки у інтернеті. Свої пропонови, зауваги, віншування і скарги ви можете покидати не тільки на сайті нашого радіо свобода.орг, однак і на сторонці «Свободи джаз» на Фейсбуку. Ось на гэта я звертаю особливую увагу. Так само ви можете телефонувати на автоотказник у Менску под номером 266-39-52. Звоніть, пишіть, наракайте, віншуйте, пропонуйте і так далі. Ми завсёды до вас з особливою увагою поставимся. У нас на черзе два віртуози сучасної джазової музики. Перший віртуоз – це віртуоз вокала Бобі Макферрина, хто ж ще, і другий віртуоз клавішних, у приватності фортепіано Чік Коря. Ось гэты дует і виконує п'єсу «Even From Me». Бобі Макферрін і Чік Коріа. Конечно, такі номери варто не тільки чуть, але й бачить. Тому у сувязі з гэтым я нагадываю, што щодня пасля ефіру праз некаторы час на сайте свабода.орг выкладаецца запіс нашага ефіру разам з плейлістом, а гэты плейліст дадаецца яшчэ з спасылкамі на відэа з удзелам некаторых музыкаў, якія гучалі цягам гэтага дня. Так што заходзьце, пераслухвайце і пераглядайце. Канешне, гэты дуэт Макферрін-Коріа варта не толькі слухаць, як я ўжо сказаў, але і бачыць. Я звертаю вашу увагу яшчэ на апытанне свабоды, яка штодня ладзіцца на нашым сайце. Пытанне сённяшняга дня такое: чаму ўлады не надаюць увагі памяці ахвяраў сталінізму? Тры варыянты адказу. Першы, бо лічаць сябе пераемнікамі сталінскага рэжыму. Другі варыянт, бо жывуць адным днём. Трэці варыянт, бо людзям гэта не важна. Калі ласка, заходзьце на наш сайт і пакідайце свае меркаванні. Мы ідзем далей. Silver Cloud, гэтак называецца п'еса, якая прагучыць у выкананні квартэта Вольферта Брэдерода. Thank you.
свобода, час.
Звертаюся до сайту Тузіна Гетоу. На ім такая інформація з бардовской восені. Нагадую, що гэты фестываль, што год адбываецца на тэрыторыі Польшы у Бельску. Інна Хоміч піша: сёлетня бардовская восень была багатая на сюрпрызы. У яе межах гурт Ганны Хітрык Сундук прадставіў беларускамоўную праграму. Змітер Вайцюшкевіч урэшце зайграў колькі песень з будучага альбому з песень на турэмную тэматыку. Іла энд Фрэнс показали трейлер до фільму «Проститутка» до проекту «Тузін немовля», а переможцями конкурсной частки став менский гурт «Нельга забыть», ось такая назва коллективу. Ну, а у нас на черзе «Танін джаз», гэты коллектив, после того, як у яго прийшли в опытные джазовые музыки, у тым ліку, скажем, Константин Гарячий, ён загучав цалком по-джазовому, хоть зараз прогучись композиція з дебютного альбому этого коллективу под названием «Feel This Time». Скорочение. У Менску прошли 6 митинг ушанования памяти ахвер сталинизму, примеркованные до дня поминания протков дяды. У традыцыйнай акцыі ўзяло ўдзел каля 500 чалавек. Яны не толькі ўшаноўвалі памяць ахвяраў, але і выступалі з пратэстам супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу Курапаты забаўляльнага цэнтру «Бульбаш-хол». Між тым, замест білборду «Бульбаш-холу» ў Курапатах усталявалі рэкляму кавярні «Дача», якая належыць таму ж гаспадару нашай рэстараннай групе. Пра гэта паведаміў партал «Тутбай». Акрамя таго, наша рэстаранная група прыбрала ўсе згадкі пра пацяшальны комплекс «Бульбаш-хол» на сваім афіцыйным сайце. Выбары ва Украіне. У Верховную Раду праходзяць 5 партыяў. Партыя рэгіёнаў пасля падліку 30% пратаколаў па партыйных спісах перамагае з 36,6% галасоў. Бацькаўшчына набірае 21%, трэцяе месца ў кампартыі 15,2%, на чацвёртым месцы партыя «Удар» баксёра Віталя Клічко з 12,6% галасоў, на пятым месцы партыя «Свабоды» 7,6% галасоў. Другі тур парламенцкіх выбараў адбыўся учора ў Літве. У першым туры, які адбываўся 2 тыдні таму, большасць галасоў была аддадзена за 2 апазіцыйныя партыі. Партыя «Працы» і «Сацыял-дэмакраты» ўжо дамовіліся стварыць кааліцыю ў выпадку, калі ў другім туры яны набяруць дастаткова кандыдатаў. Гэта былі навіны ў скарачэнні на хвалях «Свабоды джаз». У нас на чарзе легендарны польскі блюзавы гітарыст Тадэуш Налепа. У песні, назву якой можна перакласці прыблізна так: «Чаму ж ты дурненькі, а вось чаму дурненькі ты і застаўся адзін, для таго глупку ёсцеш сам». Тадэуш Налепа.
Czekałeś pod jej domem dzień, czekałeś na nią całą noc. Ona ci nigdy nie odpowie, na co ci było wszystko to. Powiedziałeś, weźmy ślub. To wszystko miało jakiś sens. Udajesz, że nic się nie stało. Nie wytrzymałeś śmiechu jej. Trzymałeś śmiechu jej, pod ręką miałeś właśnie nóż. Ona ci nigdy nie odpowie, Więc na ołtarzu głowę złóż.
Dlatego wódku jest bezpan. 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 Dlatego wódku jest bezpan.
А теперь дозвольте пропоновать вам нечто больш сучасненькое, больш новенькое. Гэта таксама все уписывается у понятак джазу, только что это джаз дня, бадай что сённяшняга, менавіта группа The Rippingtons у композиции под назвою «Мираж».
Thank you. свобода, час.
Сёння, відаць, адзін з тых рэдкіх панядзелкаў, калі інфармацыі хапае аж занадта, я б сказаў. У тым ліку, відаць, што і ў друкаваных сродках масавай інфармацыі, якія нам прадставіць сёння Юрый Дракахрус. Добры дзень, Юрый.
Добры дзень, Дмітрый. Ну, зразумела, галоўная тэма замежнага друку сёння гэта украінскія выбары. Вы ўжо распавядалі нашым слухачам папярэднія вынікі, яны вельмі папярэднія, таму што там і неяк доўга лічаць выбары па прапарцыйных спісах, а тым больш па мажарытарных акругах, но тым не менш больш-менш карціна ясная. І вось што на гэты конт піша New York Times у артыкуле «Хто перамог?». Ну, па-першае, цытуе прэм'ера Азарова, што папярэднія вынікі пацвердзілі падтрымку Януковіча, які быў абраны на пасаду прэзідэнта ў 10 годзе падчас супрацьстаяння з Цімашэнкай. Але дзве сенсацыі выбараў, адна як бы чаканая, другая не зусім чаканая. Нечаканая сенсацыя – гэта поспех ультранацыяналістычнай правай партыі «Свабода», якая упершыню можа стварыць у парламенце сваю фракцыю. Ну, вось паводле апошніх вынікаў у іх дзесьці каля 8%, але варта сказаць, і вот New York Times это нагадвае, што ў 7 годзе у іх быў толькі 1%. Ну, на думку экспертаў, узмацненне пазіцыі свабоды магчыма стала рэакцыяй на падвышэнне статуса расійскай мовы ва ўкраіне, на тое, што яна можа стаць рэгіянальнай мовай, у некаторых рэгіёнах ужо стала, ну, а адпаведна іншыя рэгіёны, якія збольшага гавораць па-ўкраінску, вось магчыма аддалі свае галасы.
Адбітак такога пратэсту.
Так. Ну, і прычым гэта, на думку многіх, скандальныя вынікі, таму што, скажам, кіраўнік гэтай партыі Алег Цігнібок у свой час казаў наконт выгнання з Украіны маскальска-жыдоўскай мафіі. І вось учора, пасля таго, як сталі вядомыя папярэднія вынікі, была адмысловая заява ізраільскага міністра замежных справаў Авігдора Лібермана, які нагадаў пра гібель мільёнаў габрэяў ва Украіне ў час галакосту. Ну, тым не менш, вот вынік такі. І прычым не выключана, што партыя Алега Цігнібока, партыя Свабоды, можа ўвайсці ў кіроўную коаліцыю. Ну, вось яшчэ, што адзначае газета, што крытыка, вось эта сітуацыя з Цімашэнка, якая за кратамі, прымусіла ўрад пайсці на меры, каб прадставіць выбары празрыстымі, справядлівымі. Было шмат міжнародных назіральнікаў. На 30 з лішнім тысячах выбарчых участкаў былі ўсталяваныя веб-камеры. Можна было сачыць усю хаду галасавання. Ну, вось што піша Deutsche Welle пра выбары, адзначае ролю партыі «Удар», партыі Віталя Клічко, якая стварылася менш год таму і вось апынулася на трэцім месцы. А пытанні, дарэчы, некаторыя давалі ім нават другое месца. Але, ну, вот пішуць, што магчыма моладзь, якая была гатова галасаваць за «Удар», просто не пайшла на выбары. Вось, хутчэй за ўсё, вось так вымалёўваецца коаліцыя бацькаўшчыны, гэта партыя Цімашэнкі, «Удара» Клічко і «Свабоды» Цігнібока. Вось па тых дадзеных, якія зараз ёсць, яны нібыта набіраюць нават больш, чым партыя рэгіёнаў і кампартыя. Але яшчэ не падлічаны мала вынікаў па мажарытарных акругах, дзе, ну, магчыма, будзе партыя ўлады, але так гледзячы па ўсім, што нават калі партыя рэгіёнаў разам з камуністамі набярэ большасць, яна будзе вельмі хістая.
Неустойлівая.
Так. І вось, дарэчы, ну, у дадзеным выпадку пазіцыя партыі Клічко безумоўна яна як бы ключавая. І цікава, што яна, сам Клічко заявіў, што ніякага супрацоўніцтва з партыі рэгіёнаў ён сабе не ўяўляе. Вось, хаця з іншага боку і от у гэтай пераможнай апазіцыі таксама ёсць праблемы, бо у партыі Клічко ёсць людзі з каманды Ющэнкі, ну, а стосунки спадара Ющенки, спадара Нецімашенки, яны вядомыя. Вот. І з іншага боку, той же самы Олег Цягнібок выказваўся, што ў партыі Кличко, так сказаць, не ўсе сапраўдныя украінцы. Так што канфігурацыя там пакуль, ну, не на 100% зразумелая. Ну і вось, так бы мовіць, у цені, можа быць, украінскіх выбараў, такіх гучных, які весь свет каментуе, засталіся другі тур парламенцкіх выбараў у Літве. Два тыдні таму быў першы тур, то есть там адгаласавалі па прапорцыйных спісах, і першы тур па мажарытарнай зараз кончыўся. Ён прыпаднёс пэўны сюрпрыз. Калі, скажам, сацыял-дэмакраты тады былі на другім месцы, то зараз яны выйшлі на першае месца. Але канфігурацыя засталася тая самая. То есть большасць, прычым такую выразную большасць, набірае апазіцыя. Это сацыял-дэмакраты, партыя працы Віктара Успаскіх і партыя парадак і справядлівасць былога прэзідэнта Роландаса Паксаса. І учора, як толькі выбары скончыліся, кіраўнікі трох партый сустрэліся ў віленскім атэлі, такая класіка, так сказаць, палітыкі, і ўжо аба всім дамовіліся, нібыту. То есть сацыял-дэмакрат Альгердас Буткевічус будзе прэм'ерам, вось адно з месцаў атрымае спадар Успаскіх. Ну, а адпаведна, так сказаць, кансерватары і лібералы сыходзяць у апазіцыю. Хаця вось зараз з'явілася такая цікавая навіна, якая, магчыма, мяняе ўсю канфігурацыю, ну, ці па меншай меры робіць яе даволі складанай, гэта заява прэзідэнта Грыбаўскайта, якая сказала, што яна, у прынцыпе, не пацерпіць партыю працы спадара Успаскіх ва ўрадзе. Таму што яны карупцыянеры, таму што на іх крымінальныя справы вісяць. Ну, воля народа, в принципе, это ніхто не хаваў, это все ведалі. Але, ну, тут уже трэба ведаць дэталі, вот пра этот портал Дельфі піша, што, ну, это, па меншай мере, новая вводная, што называецца в этой сітуацыі. Если прэзідэнт не зацвердзіць урад, то невядома, як там все складзецца, але вынік такі, што апазіцыя перамагла, і тыя, хто вось да сённяшняга дня, да ўчорашняга дня кіраваў, яны сыходзяць у апазіцыю. Вось так у дэмакратычных краінах адбываецца.
Дзякуй, Юрый. Юрый Дракахрост быў заглядам сённяшняй прэсы. Вяртаючыся да музыкі, я хачу нагадаць, што сёння свой дзень народзінаў святкуе спевак, удзельнік беларускіх песняроў Ігар Пеня. І чаму б нам з гэтай нагоды не паслухаць менавіта беларускіх песняроў, менавіта песню «Прымак».
Мишенька, чарышенька, я гадок не мае, а кто прымак не бывал, той гора не знае. Дай все гора знаю, кулашеньки под парки, спать и так ляляю. Примак, то не это, то не так, не так, коли ты примак. Вось паехаў раніцай у полі араці, не забыўся прымачок хлеба солі взяці. А прынеслі прымаку не бяды без солі, адвярнуўся ад яды. Сказал до боли, примак, то не это, то не так, не так, коли ты примак. Thank you.
Подар чисто отгукнулся на авторскую программу Алексея Знаткевича «Два у одним». Вот что он пишет. Вот еще одна узбагачальная идея, хоть он, но две узбагачальные идеи пропонует. Первое. Давать родномовные переклады текстов лепшего от англомовной музыки. Кэш, Пресли, Маккартни и так далее. И другая его узбагачальная идея. Робить музычное видео-караоке, как белорус мог спевать эти тексты и долучаться до безумовного культурного богатства свету, до классики усих часов и народов. До этого господар чисто додае уласный узор перекладу песни группы Queen под названием «Зашмат кахання забивая». Too much love will kill you. Ну что ж, коли нехто з наших слухачов возьмется за гэтую справу, то перекладать почне славутые хиты англомовной музыки на белорусскую мову, дык чому мог с часом на сайте «Свободы белорусской» не засновать сапраўды такі куточек, куточек караоке, як бы, як нейкага такого філіала, «Свободы джаз». Але гэта ўсё наперадзе. На сённяшні момант у нас у праграме група Джорджа Дзюка і кампазіцыя «Six O'Clock». Thank you. і наприкінці першої години сьогоднішнього ефіру «Свободи джаз», чому б нам не послухати великого і жахливого Френку Заппу. Він, чоловік, звісно, парадоксальний, навіть назву некоторих композицій, невідомо на якій мові він писав, в приватності ось гэта, ну, я так прочитаю по літерах, «Космік Дебрис». Махчима гэта французская мова, махчима некая іншая, махчима гэта мова самого Френка Заппа, якого мы зараз и будем слухать.
The mystery man came over and he said, I'm out of sight. He said, for a nominal service charge, I could reach Nirvana tonight. If I was ready, willing, and able to pay him his regular fee, he would drop all the rest of his pressing affairs and devote his attention to me. But I said,
look here, brother, who you jiving with that cosmic debris?
Now who you jiving with that cosmic debris? Around a bit. He reached in the pocket of the mystery robe and he whipped out a shaving kit. Now I thought it was a razor and a can of booming goo. But he told me right then when the top popped open there was nothing his box won't do but the oil of Aphrodite and the dust of the Grand Wazoo. He said, you might not believe this, little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,
look here, brother, who you dabbing?